Wasser.
Scegli. Ispirito. Uo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 6 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama sve do 12, pričat ćemo o predstojećim lokalnim i parlamentarnim izborima. Sa nama u studiju su, kao što sam i najavila, sekretar Republičke izborne komisije, gospodin Veljko Odalović. Dobar dan.
Dobar dan.
I Marko Blagojević, programski direktor CESID-a. Gospodine Blagojeviću, dobar dan i vam.
Dobar dan.
Dakle, poštovani slušaoci, izbori će biti po svemu sudeći 6. maja. Dakle, mnogo pitanja za moje današnje goste. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan.
Svako jutro pozdravim imenom tvojim. A gde si ti? Tiho plave ovi dani bez tebe. U svakom je protkana mrva tvoje duše, bez koje nema me.
Talasanje.
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 Tiho plave ovi dani bez tebe. U svakom je protkana mrva tvoje duše, bez koje nema me.
I danas još pod kožom imam te.
Pusti priču. Pusti priču. Dakle, 11 sati i 11 minuta, pričamo o predstojećim izborima u Srbiji, lokalnim i parlamentarnim. Šta to sve znači, kakva će biti kampanja, kako ćemo kontrolisati finansiranje, što stranaka, što kampanja i ko će s kim u koaliciju. Mnogo pitanja za moje današnje goste, Veljko Dalovića i Marka Blagojevića, a pre toga u susret izborima prilog koleginice Sandre Cvijanović.
Ista priča ponavlja se posljednjih 20 godina. Uoči izbora i političari i stručnjaci otkrivaju mane izbornih zakona, potom pobednici obećavaju da će već u prva tri meseca doterati sve u red, ali se na obećanja brzo zaboravi. Jedno od čestih pitanja je broj poslanika u parlamentu, koji se u zemljama bivše SFRJ kreće od 81 koliko je u Crnoj Gori do 151 koliko broji Hrvatski sabor. Kao primjer navodi se i Holandija, koja ima 17 miliona stanovnika, a 25 poslanika manje nego Srbija. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatra da broj poslanika u Ustavu ne bi trebalo da bude fiksiran.
Jedna od stvari koje bi trebalo promeniti je i da se izbaci tako, odnosno da se broj poslanika ne fiksira najvišim pravnim aktom, već da se unesu u njega parametri na osnovu kojih bi se utvrđivalo koliko poslanika treba da bude u odnosu na broj, recimo, registrovanih birača.
I pored puno nedostataka, izborno zakonodavstvo Srbije ne ugrožava legitimitet izbora. Ipak, Đorđe Vuković iz CESID-a kaže da nije poenta ispoštovati samo minimalnu formu.
Mi u ovom trenutku imat ćemo jedinstven birački spisak, a onda ćemo pored toga kupiti kao država sprej i obične čitače kao preventivu da neko ne bi dva puta glasao. Suštinski to ne može se desiti kad ima jedinstven birački spisak, ali pošto zakon nije usklađen sa zakonom o biračkom spisku, govorim o zakonu izboru narodnih poslanika, onda ćemo imati trošak koji nam uopšte nije potreban.
Naši sagovornici saglasni su da izborni cenzus od 5% nije previsok. Analitičar Neven Cvetićanin smatra i da bi on mogao biti i veći za koalicije. Cvetićanin kaže i da je istovremeno održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora u ovom trenutku više ekonomsko, a manje političko pitanje.
Da je Srbija neka srećnija zemlja, zaista bi stajale teze da je bolje da se održe lokalni i parlamentarni izbori u različito vreme, jer bi u tom slučaju ti lokalni donosili jedan balans vlasti. Međutim, Srbija, nažalost, nije stabilna demokratija. Neće opredeliti izlaznost činjenica da se parlamentarni izbori održavaju sa lokalnim izborima. Ono što bi moglo da opredeli izlaznost je što su građani u prilično velikoj apatiji, u te se može očekivati vidljiv broj apstinenata.
Zakonom o izboru narodnih poslanika, narodni predstavnici biće birani po redosledu na izbornim listama, a svaki treći kandidat trebalo bi da bude žena. Izbori se održavaju najviše 60 dana od datuma raspisivanja.
Evo dakle, čuli smo prilog Sandre Cvijanović, sa mnom u studiju sekretar Republičke izborne komisije gospodin Veljko Dalović i programski direktor CESID-a Marko Blagojević. Čuli smo u ovom prilogu par nekih tema, ali da kažemo gospodinu Daloviću na samom početku. Za sada sve ide po zakonu kada se očekuje raspisivanje izbora i datum izbora.
Ono što Republičkoj izbornoj komisiji olakšava posao je to da će ovo biti redovni izbori, jer onda se mogu praviti i na vreme i planovi i finansijski, ali i svaki drugi. Mi smo u aktivnostima već od pre nove godine, kada smo kroz finansijski plan za potrebnim sredstvima za sprovođenje izbora predvidjeli dinamiku drugih aktivnosti, koja je doprinula da mi već imamo obavljene praktično neke procedure, neke postupke završene. Raspisali smo znači tendere za nabavku određene opreme koja je neophodna za sprovođenje izbora i za regularno sprovođenje izbora, koje na kraju kraja propisuje i zakon. Sinoć smo donali poslovnik o radu na izborne komisije. Dalje
da, sinoć ste imali nekoliko sati, kako ste sami rekli, da. Zasedanje i ono što je danas u štampi, da će listići biti ljubičaste boje i boje kajsije, ali ova ljubičasta, moram da kažem, kao one priče o ovom teletu koje se rodilo u Srbiji, pa je to neka, pa, sve nam na te nežne, lepe boje, da li to predviđa srećan kraj?
Ono što je važno, prvo, ne može biti ni u približnim bojama koje su stranačka obeležija i to je o nama smanjilo prostor za izbor, a ove boje koje su ponuđene... Pa dobro, naravno, ali ove boje koje su ponuđene, ova je opredeljena sinoć, prvo racionalno je da se ovako rani, jer ćemo sigurno imati uštedu i materijalne prirode, zato što nabavka koja krene na vreme je uvek jeftinija od one koja se u minutu 12 sprovodi, tako da je to nešto što je Službeni glasnik sinoć predstavio kao, u stvari nekoliko je bilo tih ponuda, ova je bila opredeljena i mislim da je to sasvim u redu, da je jedan svež, onako, što bi rekli, veseo listić na kojem će biti vidljivo sve što...
Da možemo
je,
da, pa bazite, da crtamo po njemu.
Pa ne samo to, nego znate kako, imali smo u nekim ranijim, na nekim ranijim izborima da je prosto došlo do onog totalnog nesklada između boje koja je bila potrebljena za štampanje praktično listi i listića, tako da su imali smo od birača koji su imali baš primjedbi realno i opravdani tada, tako da je ovo nešto što će biti sasvim u redu.
Gospodine Blagović, vodite računa u CESID-u kakve boje su listići, kad već pričamo o tome, ovo deluje kao dobro obrazloženje. I zar je to uopšte bitno?
Deluje mi kao dobro obrazloženje i makoliko se to nekome moglo činiti kao nevažno, to nije nevažna stvar, da? Zato što svaka pa i najmanja sitnica može da izazove...
Da, ne da je Bože da je plavo i žuti, svi bi znali zbog čega i kako.
Pa da, ili bi probali da to predstave u drugačijem svetu od onog u kojem to zapravo jeste. Dakle, važno je da to što je na listiću bude vidljivo, a da opet listić ne asocira na boju bilo koje od partije koje u izborima učestvuje. Dakle, makoliko se to nekome činilo kao sitnica i možda čak i nevažna sitnica, to nije ni malo nevažna stvar, mada je to klasično tehničko pitanje, pa onda deluje malo drugačije.
I moderna boja, tako da ja ti idem u neku modernu Srbiju sa listićima. Gospodin Odalović, ali u prilogu smo ovdje čuli priču onome što je, evo, na početku sporna, tiče se ovih tendera za nabavku sprejeva, UV lampi, i dolazimo do priče pre svega što nas zanima, to je jedinstveni birački spisak, zato što su nas ubeđivali, ukoliko postoji elektronski birački spisak, a ministar Milan Marković je rekao da je on gotov, da su u toku neke provere kako funkcioniše, da nam sve ove dodatna pomagala više neće biti potrebna. Gospodine Blagojeviću, vidimo da je tu negde primetba CESID-a i praktično pitanje zbog čega.
Nije primetba CESID-a, to je opažanje. I na temelju tog opažanja pitanje iz kojeg razloga se onda dupliraju stvari. Ukoliko imamo centralni birački spisak, onda u tom trenutku prestaje potreba za sprem i za onim optičkim čitačem. Ukoliko prestane potreba, to može da omogući prostor za nekakvu uštedu. Ali se ovde kao ključno nameće pitanje da li je zaista taj centralni birački spisak gotov i da li će on biti spreman za upotrebu na ovim prvim narednim izborima.
Gospodine Odaloviću, pitanje za vas. Dobili smo iz ministarstva neka obećanja da će biti spreman. Kažu da je doduše bio malo ranije, onda bi bilo bolja i provera. Da li možemo da očekujemo da će, zahvaljujući tom spisku, svako moći da glasa samo jednom i tu nema problema?
U svakom slučaju, to jeste obaveza ministarstva i ono je vlasno da i obeća i da uradi, i ono je u obavezi na kraju krajeva da bude garant da će to biti gotovo. Ono što je malo mene zabrinulo, to je izmjena zakona pred novu godinu, izmjena zakona o izboru, o jedinstvenom biračkom spisku, kojem je u jednom od članova, mislim da je to dom 34. ostavljena mogućnost da ako izbori budu prevremeni, radit će se po starom biračkom spisku, a ukoliko budu redovni, radit će se po novom biračkom spisku. Mi u svakom slučaju u Republičkoj izbornoj komisiji smo spremni za i jednu i drugu opciju. Ja se nadam da će zaživeti jedinstveni birački spisak, jer je to nešto što je jedna vrednost nova i koja nam stvarno treba, znači zato što iz iskustva u radu dosadašnjem uočili, i ja i moje kolege uočili smo da ima dosta tih mnogo je tih nepotrebnih grešaka koje suštinski ne utiču na regularnost, ali ostavljaju ružnu sliku o neuređenosti biračkih spiskova i izazivaju s pravom negodovanja i posmatrača, ali i samih ne samo birača, nego i stranaka koji učestvuju na izborima. Tako da, ukoliko bude jedinstveni birački spisak, a ponavljam, nadam se da hoće, na ovim izborima, bez obzira na sasvim korektno opažanje da nam to u budućnosti neće trebati, nećemo moći da regularne izbore sprovedemo ako ne budemo li sprej i UV lampe, iz razloga što zakon o izboru narodnih poslanika to tretira obavezom i mi ćemo morati stvoriti sve tehničke uslove da bi se izbori regularno i okončali. Ali treba raditi na tome da tamo, kada i ovaj jedinstveni birački spisak zaživi, kada on prođe i prve provere, a prva provera će biti na ovim izborima, da eventualno možda za predsjedničke izbore se već ozbiljno razmišlja o tome da se ova tehnička sredstva koja su bila u funkciji, znači da se spreči eventualne neregularnosti na glasanju, da se ona isključe i da se po jedinstvenom biračkom spisku, gde je centralizowana evidencija, gde se birač vrlo jednostavno može prepoznati i biti samo na jednom mestu upisan u birački spisak, ovo i omogući. Ostaje još nešto što predstavlja mali problem, to je da to su interno raseljena lica, gde će se oni sami izjašnjavati, tako je zakon jedinstvenom biračkom spisku predviđa da se oni izjašnjavaju gde će da glasaju. I to predstavlja, znači, jedan problem, tako da ćemo imati iz tog razloga potrebu, jer imali smo nekih situacija koja su bila malo kompromitacije, jer, na primjer, kad smo radili izbore za opštinu Peć, desilo nam se da su neki birači, zbog toga što su bili upisani u birački spisak, glasali u Kragujevcu, seli u kola i otišli i glasali posle u Goraždevac. Znači, hoću da ukažem na i te nepravilnosti, jedinstveni birački spisak to rešava i to je jedna tekovina koja stvarno treba da što pre zaživi.
Sami ste mi nekako dali šlagvor za sledeće pitanje koje sam mislila da ostavim za nešto kasnije, a to je ono što svi očekuju da dobiju odgovor, jer očigledno da nije jasno da li će se izbori lokalni i parlamentarni održati na Kosovu i Metohiji.
Pa, zakon ne poznaje izuzetke, znači zakon poznaje rokove i ti rokovi su da se moraju raspisati parlamentarni izbori, pošto je Srbija jedna izborna jedinica, raspisuje ih predsjednik za čitavu teritoriju Republike Srbije, uključujući i prostor Kosova i Metohije, a što se tiče lokalnih izbora, za svaku opštinu se sada moraju izbori raspisati pojedinačno, jer mandat opština koji nije uspostavljen istog dana kao što je uspostavljen mandat narodnih poslanika. Znači,
da pojasnimo, nisu opšti izbori, dakle samo ne, onda gde nije istekao kategorija.
Nema osnova, zakon ne poznaje, znači opšte izbore poznao 2008. godine je to bilo moguće iz razloga što bi postoji ustavni zakon i onda su izbori bili raspisani po novim, što bi rekli, pravilima i bili su opšti izbori, sada mogu biti samo pojedinačni i to za opštine za koje, u kojima je istekao mandat, odnosno u kojima ističe mandat lokalnim samoupravama, i to je nešto što će biti za najveći broj opština. Ima opština u kojima su bili vanredni izbori, u njima nije istekao mandat i u njima se neće raspisati izbori, mislim to predsjednik skupštine raspisuje izbore, ali ja sad čitajući ono šta kaže slovo zakona, i postoji taj naravno otvoreni problem kada je u pitanju prostor Kosova i Metohije, ali njega ne možemo tretirati sa aspekta zakona i zakonskih obaveza drugačije nego kao jedinstveni deo teritorije Republike Srbije.
Dakle, možda se očekuje, ako bude drugačije, politička odluka, a ne po slovu zakona.
To su odluke koje sigurno neće donositi Republička izborna komisija, niti će ona biti ta koja može da to ceni. Predsjednik Skupštine, ponavljam, poštujući zakon, treba da raspiše izbore, a da li će se neko drugo rešenje tražiti i naći, poput onih da tamo gde nisu stvoreni uslovi, gde je nemoguće organizovati izbore pa da se ne raspišu. To je sad pitanje za jednu drugu vrstu i to moramo izmestiti ka ipak možda i političkom odlučivanju.
Gospodine Blagojeviću, pričamo o tome da li postoji mogućnosti da li će se održati izbori na prostoru Kosova. Verovatno ste i vi tu zainteresovani, vi ste pratili sve ove godine kako se to i na Kosovu organizovalo. Do sada je bilo nekog prećutnog odnosa, da kažem, predstavnika međunarodne zajednice i misije na Kosovu. Nas se ti izbori ne tiču, ali vas nećemo sprečavati. Da li očekujete ipak ovde političku odluku, a ne po slovu zakon?
To će svakako biti de par excellence politička odluka. O tome da li na koji način organizovati izbore na Kosovu. Mislim, izbori se na Kosovu i ne organizuju na čitavoj teritoriji, nego samo na onom delu teritorije gde je to moguće, a to najčešće biva u onom delu teritorije, u onim delovima teritorije gde je srpsko stanovništvo većinsko. Dakle, mi već sad nemamo organizovanje izbora na teritoriji cele pokrajine. To je prva stvar. Druga stvar, u birački spisak nisu upisani svi građani sa teritorije Kosova i Metohije, već samo iz onih delova teritorije Kosova i Metohije na kojima izbori mogu da se organizuju, a to su, ponovit ću,
pričate i o lokalnim i o parlamentarnim, bez razlike.
Govorim o parlamentarnim izborima sada. Što se tiče lokalnih izbora, sa njima će biti mnogo veći problem nego sa parlamentarnim izborima. Zbog toga što, mislim, institucije Republike Srbije nemaju bog zna kakvog domašaja na teritoriji Kosova i Metohije, dok su opet s druge strane lokalne samouprave koje su pod kontrolom Srba dole i koje su izabrane zajedno sa lokalnim samoupravama drugim na teritoriji Srbije, predstavljaju ozbiljan problem za pre svega međunarodnu zajednicu, za lokalne autoritete, ali da ih tako nazovem, na teritoriji Kosova i Metohije. Tako da ja, da su u pitanju samo jedino parlamentarni izbori, ne bih očekivao probleme. Međutim, ono što daleko komplikuje stvari jeste činjenica da će makar u delu opštine na teritoriji Kosova i Metohije biti potrebno održati i lokalni izbor.
Tu pretpostavljam da će to biti jedna od tema i kampanje, kako će se onda vlast odnositi prema tim izborima, jer kad krene predizborna kampanja, onda sve što se izgovori, uradi, se čita kroz politiku. To se desilo na kraju krajeva i sa popisom. Popis nije organizovan na prostoru Kosova i nije se toliko pričalo o tome jer nisu bili izbori. Sad se bojim da će ovo da bude jedno
moguće te organizovati popis na teritoriji čitave pokrajine, kao što nije moguće organizovati izbore na teritoriji čitave pokrajine. Nije bilo moguće ni pre 2000-te, a 2000-te prosto samo ta situacija ozvanična.
Da li su to ljudi sa, vi gospodinu Odaloviću, i to pratite, čitali kao, eto, nas je otpisala država, pričam sada o opštinama na severu gde je moglo da se organizuje bar popis?
Da podsjetim, znači, čak i 2008. godine u četiri opštine na teritoriji Kosova i Metohije nismo mogli da organizujemo ni lokalni izbor. Znači, Glogovac, Dečane, Suva Reka, Štimlje. Znači, to su opštine u kojima ni tada nismo mogli. Iako nam niko nije pravio bilo kakav problem. Ovo, slažem se s gospodinom Vladovićem, ovo će biti sasvim druga situacija, jer pogotovo što Priština i međunarodna zajednica vrše strahovit pritisak tretirajući lokalnu samoupravu i opštine koje su dole formirane po izborima iz 2008. godine, oni smo tretiraju paralelnim institucijama. Za nas to nisu paralelne institucije, mi tu imamo, tu je, što bih rekli, ključna tačka i one mogu da prestaju. Taj problem možda da se reflektuje i da ima reperkusije i na realizaciju isprovođenih i parlamentarnih izbora, da ne pričamo o tome da može se pojaviti još jedan zahtev koji može da glasi sledeći, da tražimo saglasnost za održavanje njihovi, što je još bolnija i još teža tema i još teži odgovor, ali ja se nadam da ćemo imati dovoljno mudrosti da ćemo uspeti da u dijalogu i to pitanje, ono što bi rekli, uredimo na način da on ne predstavlja problem. Želim da podsjetim da smo mi imali strahovito protivljenje ovog istog pokreta Samoopredeljenje i za te izbore tada, ali nismo imali incidenata.
Da čujemo jedan kraći reklamni blok, a onda se naravno vraćamo na temu lokalnih i parlamentarnih izbora.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj. Bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh, bez tebe, oh.
Ne reci nikom šta osjećamo mi. Drugi ljudi su zavidni, jer žele ukrasti tvoga srca sjaj. Ostavi za nas to što znamo ti i ja, i čuvaj tu tajnu ti u srcu nosi je. Ja čuvam je odavno, ona prožima me, al samo pred tobom ja otvorit ću se. I bit će uvek lepo, to znam.
Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj. Bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh, bez tebe, oh.
Pogledom dotakneš moje srce i sam se izgubim kad si pored mene tu. Pogledom dotakneš moje srce i sve što želim da čujem je kako dišeš u snu.
Ti si jedina što zna ko sam ja i pored neba samo tebi se molim. Spremno sve da mi daš, ćutiš i ne pričaš, svojim delima pokazuješ ko si.
Dobro znaj ko smo mi.
Ja verujem u tebe pa u Boga.
Ti nisi deo prošlosti,
ti si deo
moj života. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj. Bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh, bez tebe, oh. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj. Bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam.
Eko. Novo ostvarenje reditelja filma Jerry Maguire. Priča o čoveku koji je kupio zoovrt i tako spasio svoju porodicu. Matt Damon i Scarlett Johansson u filmu Kupili smo zoovrt. Premijera 25. januar, Dom sindikata. Eko.
Talasanje.
11 sati 33 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Veljko Odalović i Marko Blagojević. Tema predstojeći izbori. Gospodin Odalović, ono što svako zanima građane, pretpostavljam da će i CESID to pomno pratiti, kako će se trošiti novac za kampanju, koliko će to biti, kako se popularno kaže, transparentno i vidljivo, pre svega na osnovu nedavno usvojenog zakona o finansiranju političkih partija, ali ono što sve zanima, ko će finansirati kampanje stranaka, na koji način. Da li vi imate, pre svega što se tiče vas, dovoljno novca za organizovanje izbora?
Pa, što se tiče zakona o finansiranju političke aktivnosti, on je sada definisao na jedan drugačiji način nego ranije finansiranje i kontrolu trošenja tih sredstava. Budžet Republike Srbije u svakom slučaju je opredelio sredstva i ta sredstva će biti kontrolisana od strane Agencije za borbu protiv korupcije. Znači, tu je uređen jedan mehanizam i mislim da je to
bolji, dobar mehanizam,
pa bolji,
da ima manje bolji, prostora.
Bolji u odnosu na ranije, odmah to da budem vrlo jasan, jer deo je pripadao i nama kao Republičku izbornu komisiju u jednom periodu da kontrolišemo, a onda znate, u izbornu komisiju sedeli predstavnici stranaka i sada imamo ozbiljan problem kako da sve to dovedemo do kraja, do jednog konačnog epiloga i do jednog izveštaja koji bi bio neutralan. I nismo mnogo odmakli, to da budem vrlo određen. Kasnije je to prešlo malo na jednom periodu na odbor za financije i sada je definitivno ušlo u jedno nezavisno telo koje ima mehanizme i mislim da će biti puno bolje. Ono što je važno istaći, to je da će stranke, znači, čije liste budu proglašene, imati pravo na određena sredstva. naravno sredstva koje su opredeljena globalno bit će podeljena prema broju stranaka koje, čije liste budu proglašene. Novina koja je uvedena to je jemstvo i stranke će morati da deponuju, znači garanciju da će sredstva koja dobiju za izbornu kampanju, ukoliko ne dobiju 1% glasova ili 0,2% za stranke manjina, morati da vrate budžetu, jer do sada smo imali praksu da je bilo mnogo lista i samo iz razloga zato što su bili interesantna sredstva finansijska koja nisu morali da pravdaju i koja nisu jednostavno...
I to je bio jedan lepo onako izvod.
Mislim da ovo će uvesti red i mislim da je to dobro rešenje. Ne želim da komentarišem, znači, nivo sredstava koja su opredeljena, ni koja će biti podeljena, ali je meni najvažnije da postoji, znači, mehanizam zaštite od te vrste zloupotrebe i mehanizam zaštite, odnosno mehanizam kontrole.
Gospodine Blagojeviću, ja koliko pratim, a pratim dugo zbog godina, sve izbore u Srbiji, vi ste godinama tražili baš ovako nešto, a sad opet je bilo i nekih primetbi na ovako usvojen zakon od pojedinih nevladinih organizacija. Da li mislite da je ovo konačno dobro rješenje? Sećam se da ste i ovo jemstvo negdje i vi tražili da se prosto ko ne prođe određen, ne dobije određen broj glasova, da vrati novac koji je
dobio. Predstavnici CESID-a su učestvovali u radnoj grupi koja je pisala pravila nacrt zakona. Ja sa svoje strane mogu da kažem da smo mi vrlo zadovoljni kako taj zakon danas izgleda.
Dakle, sad u odnosu još na situaciju, ostaje primjena.
U odnosu na situaciju kako smo imali do usvajanja tog zakona, mi smo sada, kako bih vam rekao, stetili smo godinu ispred. Nisu postojali mehanizmi, odgovarajući mehanizmi za kontrolu finansijskih tokova u politici. Nije postojao mehanizam za primjenu sankcije u slučaju kršenja pravila.
Da, moram da podsjetim ovdje slušalce, svi se sećamo onih spiskova samostalnih trgovinskih radnica, pa sa 100, 200, 300 dinara, pa nepregledni spiskovi i da smo svi mislili
da,
zaista
što misleće sada biti
da
drugačije,
ti ljudi finansiraju stranke.
Misleće da će sada biti drugačije. Pa siguran sam da među onima koji podržavaju partije ima i malih preduzeća, nisu samo, ja bih rekao, kada se govori o finansiranju političkih partija, odmah padaju na pamet tajkuni, pa mislim, ne mogu oni da podnesu sve te troškove, čak i ukoliko finansiraju rad političkih partija, ne mogu da podnesu sve te troškove koštanja, cene koštanja kampanja političkih partija, naročito ne svih, kada se cene koštanja svih kampanja u Srbiji saberu. Mislim, ima tu puno malih donatora koji su nevidljivi i o kojima se ne govori. I onda tako kada ispliva nekako, svi se smeju. To što su neke samostalno ugostiteljske radnje i trgovinske radnje na spisku donatora, to makoliko smešno izgleda, ne znači da nije tačno.
Ajde da pričamo malo o ceni kampanja. Vi ste negde pravili neke računice da strankama koje zaista žele da ostvare dobar izborni rezultat, da nemaju kud bez nekih miliona.
Pa nema ozbiljne izborne kampanje. Nema ozbiljne izborne kampanje. Govorimo ovdje o parlamentarnim izborima, bar makar milion evra.
A to neće dobiti iz budžeta, to će opet morati da dobiju uz pomoć sponsora.
Dobro, i ovaj put će iz budžeta biti odvojeno više para nego što je to bio slučaj ranije. S tim što, i dalje to naravno neće biti dovoljno, se pokrije cena koštanja čitave kampanje, odnosno čitavih kampanja. I dalje će partije biti motivisane da traže novac iz drugih privatnih izvora i to je potpuno normalno. Potpuno je normalno, ja ne znam iz kojeg razloga se tu teze obraću, potpuno je normalno.
Jeste normalno da, kada se zna, građani, kao što je recimo u Americi, pa na sajtu pogledaš istog dana koji je platio.
O tome se radi.
To je,
dakle,
kod nas nije bilo normalno.
Dakle, to je ono na čem smo mi insistirali prilikom pisanja ovog nacrta zakona o finansiranju političke aktivnosti. Insistirali smo na tome, ne da se ograniči suma koju partije smeju da skupe, kao što je to ranije bilo, pa je bilo besmislenih limita od 12.000 dinara recimo za kampanje na lokalnom nivou, za izbore za skupštine opštine. 12.000 dinara je ukupan bio budžet koji je partija mogla da potroši na kampanju, to je potpuno besmisleno. Dakle, insistirali smo tome da se ukloni taj limit. Ali da se u zamenu za slobodu u količini para koje mogu da skupe, partije obavežu na transparentnost. I to najviši mogući nivo transparentnosti. Dakle, sav novac koji uđe mora se zna da je ušao i od koga je došao. Sav novac koji izađe mora se zna koliko ga je bilo i na koje troškove taj novac otišao. Dakle, insistirali smo da se učesti u najvećoj mogućoj meri taj komponenta transparentnosti, finansijskih tokova u politici uopšte, pa i u predizbornim kampanjama. Nije važno, dakle, normalno je da preduzeće, da biznisi finansiraju političke partije. To je potpuno normalno svuda u svetu, normalno i kod nas. Ono što nije bilo normalno jeste da se ne zna ko koga finansira. E, upravo je to nešto čemu je, upravo je to problem kojim se ovaj zakon bavi i problem koji bi ovaj zakon trebalo da reši. E sada, koliko god je dobar zakon, pitanje je na koji način će se organi koji su nadležni za primjenu tog zakona pokazati u praksi. Ključno telo je Agencija za borbu protiv korupcije u tom procesu. Ono što je problem jeste što toj agenciji nije ostavljeno dovoljno sredstava, dovoljno resursa na raspolaganje da bi ona taj posao mogla da obavlja. Zbog toga smo mi svoje resurse stavili na raspolaganje agencije. Mi vrlo blisko sarađujemo sa Agencijom za borbu protiv korupcije u jačanju njihovih kapaciteta da ovaj posao obavljaju samostalno. Naša organizacija neće biti uključena neposredno u bilo kakvu vrstu posmatranja. Već sada u ovom prvom koraku smatramo da je daleko korisnije da svoje resurse stavimo na raspolaganje agenciji i da pomognemo tom nezavisnom telu da razvije kapacitete kako bi taj posao mogla da obavi kako treba.
Gospodine Odaloviću, vi vama nisu ovo prvi izbori da ste u Republičkoj izbornoj komisiji. Da li ste kada dobijate one silne izveštaje, financijske izveštaje stranaka, da li ste negde došli do nule i da li očekujete da ovog puta zaista znate kako su prošle kampanje? Pretpostavljam da Agencija za borbu protiv korupcije će vama podneti negde taj izveštaj da imate kod sebe i vi ćete pratiti, ipak se iz budžeta dosta sredstava izdvaja.
Mi sada u ovim okolnostima izmjenama zakona nećemo pratiti više. Znači, kažem, nešto što smo ranije videli, nešto što je bila praksa, nije dobro bilo, i ti limiti koliko stranka može da prikupi sredstava za kampanju su bili nešto što je izazivalo jednu drugu reakciju i onda, jer svi smo znali da jedna kampanja ne košta toliko, nego da košta po nekoliko puta više, a onda je to prostor za razne fondove i razne neke, što bi rekli, tokove novca koji uopšte nisu doprinjeli ničemu dobrom, čak naprotiv. I mislim da je sada dobro da se na način koji je gospodin Blagović spomenuo, na krajnji transparentan način sve definiše, jer bit će više sredstava iz budžeta, bit će veća kontrola tih sredstava, bit će manje učesnika u celom procesu. Dobro je da se i naša politička scena polako i u tom delu uređuje, da imamo prosto i kada su u pitanju stranke i učesnici u izborima, one koji sa punim kapacitetom mogu da učestvuju, da nema prostora više za desetine.
Ali nađe se prostor, evo svakog dana gledamo osnivanje manjinskih stranaka, jer je lakše doći do registrovanja takve stranke.
Meni je žao što se to dešava, zato što to umanjuje mogućnost i to u suštini deformiše zakon, gubi smisao onih odredbi zakona. Te stranke nacionalnih manjina koje one će usitniti glasove i taj prirodni prag koji je postavljen da bi upravo oni mogli da lakše preskoče taj, da ne idu na izborni cenzus onaj klasični od 5%, nego da to bude prirodni prag. To je da 250. mandat ima broj glasova i taj 250. mandat pripada stranci koja dobije 15.000 glasova, na primjer, bilo na posljednjim izborima, a 220 nešto hiljada je bio izborni cenzus, znači, tako da je to jedna motivacija, ali sitnjenjem tim i pokušajem da izgubit će strahovito mnogo i meni je žao, jer to je do sada, to smo već videli, a ovaj put bojim da ne bude još i gore.
Gospodine Blagoviću, pretpostavljam da ćete i vi ovaj fenomen gde Srbi uvek nađu negde rupu i prostora da lakše dođu do cilja da prokomentarišete, jer zaista svakog dana čujemo i to imenom i prezimenom. Reč je o ljudima koji pripadaju većinskom narodu, a formiraju sa predznakom manjinske partije. Šta to može da...
Tamo smo se
negde izborili sa brojem stranaka, počeli da svodimo na neku meru.
Ta rupa u zakonu mora da se zapuši, jer mislim, neke rupe shvatite da postoje tek nakon što prođe određeno vreme tokom kojeg se zakon primenjuje.
I ne padne nekom na pamet autoru zakona da će se doseti neko nečeg tako.
Da. Međutim, nije lako skupiti čak ni onoliko glasova koliko je potrebno se pređe taj prirodni prag. Mislim, to dokazuje činjenica da većina partija nacionalnih manjina ne sedi u skupštini, jer su izbore okončali sa brojem glasova koji je bio manji od 0,4% koliko iznosi taj prirodni prag. Ko je prešao, ko je prešao taj prirodni prag? U nacionalnih manjina su prešli Mađari, prešli su i Bošnjaci,
Romi
2007. 2008. već ne.
I Albanci.
Da, sa jednim
mandatom. Da, tako da su morali druge stranke da izraz svoje liste.
Koliko nacionalnih manjina ima u Srbiji?
Sedam poslanika imamo po tom osnovu u parlamentu. Tako. A procentima kada pogledate koliko po popisu ima predstavnika nacionalnih manjina, vidite da je to neskladeli.
Tako da nije ni to jednostavno. Nije ni to jednostavno, pa ni za stranke nacionalnih. Ljudi misle, kada se kaže recimo za ovaj cenzus za velike nacionalne partije 5%, da je to jako jednostavno i vrlo lako dostižno. To uopšte nije tačno. U Srbiji je jako teško skupiti 220.000 glasova i onda su mi smešne sve ove ambicije tih.
Ali ne znam kako,
partije,
ja se izvinjavam, Blagoje, vi to pratite stalno. Kako ne shvataju, videli su, imali su iskustva na prošlim izborima. Dostići neku cifru od 200.000 glasova u Srbiji zavisi od izlaznosti sad. To je veliki broj ljudi.
To će biti nedostižan cilj čak i za neke partije koje već dugo postoje, koje su etablirani, na čim čelima se nalaze, kako bih rekao, poznati i priznati političari. Čak i oni će morati da traže utočište u predizbornim koalicijama, bilo udružujući se sa drugim manjim partijama ili prilazeći nekim većim partijama.
Što vaše istraživanje inače kažu? Koga vidite u parlamentu sigurno, a ko će morati sa nekim?
U ovom trenutku sam. Tri partije sigurno.
Same. Kad bi izašli sami.
Kad bi
ovo
izašli
drugo...
same. Malo. Kad bi izašli same, garantovani cenzus samo dvema partijama. Samo dve partije mogu da... Samo dvema partijama je zapravo u ovom trenutku pozicija tako da mogu biti sasvim sigurne da prelaze cenzus i opušteno ući pred izbornu kampanju.
Mislim da za socijalističku partiju Srbije, evo gospodin Odalović je tu, do sad se
reći,
sve slagao sa vama oko organizovanja izbora.
Rejting socijalista varira od trenutka do trenutka i pitanje je u kojem će ih trenutku izbori zateći. I da li će to biti trenutak koji je povoljan za njih, kao što je današnji trenutak kada oni imaju 12%, ili će to biti manje povoljan trenutak kao što je bio pre par meseci.
Ja se opet izvinjam, kažete imaju 12% u ovoj sadašnjoj koaliciji 12%.
Ali vodite račune, znate što znači 12%? 12% znači tek po koji glas preko cenzusa. Zato što 12% na broju opredeljenih koji je danas 2 miliona, zapravo znači 240.000 glasova, a 220 je izborni cenzus. Znate, to je tek malo preko. Da su izbori bili nedavno, socijalisti bi i sami prešli cenzus. Ali da li će situacija za njih biti povoljna i za dva meseca ili tri kada će izbori biti održani, ja to u trenutku ne mogu proceniti, to ne zavisi od mene, niti od istraživanja, to zavisi od trenutnih okolnosti i odnosa i političkog nastupa stranke u tim okolnostima. To važi za sve partije, ne važi samo za socijaliste. Sve
Ajde,
zavisi
gospodinu Odaloviću, kad smo se izmestili malo na tu stranačku, imate valjda prava da pričate malo i o tome, ne samo kao sekretar Republičke izborne komisije. Šta možete da kažete u ovom trenutku? Socijalisti izlaze u ovoj koaliciji kakva je sada ili imate neke druge planove? Vidim da ili pregovarate.
Ono prvo da moje prvo jasno određenje u poslu koji radim kao sekretar izborne komisije tu ne mešam. Znači, kao što ni kao jedan sekretar skupštine, moje opredeljenje jeste opredeljenje socijalista i duboko sam uveren da ćemo imati dobar rezultat i da koalicija je skoro izvesna da bude ovakva kakva je sada i to garantuje jedan, što bi rekli, ipak da ne kažem lagodan, ali u svakom slučaju jedan dobar rezultat koji će sutra biti značajan i za buduće formiranje vlade, gde skoro izvesno vidim i ovu koaliciju kao deo buduće vlasti. No ono što bih samo da ukažem još na nešto što takođe može uticati i na ceo izborni proces, imali smo značajnih izmena. Znači, menjali smo i zakon o izboru narodnih poslanika, menjali smo zakon o lokalnim izborima, doneli smo zakon o jedinstvenom biračkom spisku, zakon o finansiranju političke aktivnosti, nekoliko zakona koje neke stvari drugačije uređuju nego pre 4 godine. Od onoga kako će izgledati izborne liste, od uticaja stranaka na izbornu listu, gde su liste zatvorene praktično, gde stranke više neće posle liste kad predaju izbornoj komisiji više moći da utiču ni na šta, znači što je takođe značajno, do uvođenja jedne značajne novine da svaki treći kandidat na listi u parlamentu treba biti pripadnik manje zastupljenog pola, znači što značajno takođe menja i unutrašnju strukturu. Ovo će biti vrlo, vrlo interesantni, vrlo će biti interesantno sastaviti liste, pogotovo što se paralelno sa jednim održavaju lokalni izbori, tako da će stranke morati da ozbiljno povedu računa, jer sada će se ipak ići na mnogo sigurniju varijantu i opciju, jer nema postavke koje mogu da se deponuju, nema mogućnosti bilo kakve promene, sem sa volje onoga koji ima mandat, da li će sam da ga vrati po onom, po izmeni zakona, doveri pred sudom i nadležnim organom 3 dana pre nego preda, da ne bi se smanjila bilo kakva mogućnost, do, naravno, ovih izmena zakona o kojima smo pričali. Znači, jedinstveni birački spisak je nešto što će takođe značajno poslati drugačiju poruku u odnosu na postojeću, jer do sada smo imali ciljane, što bi rekli, po biračkim spiskovima koji se godinama dopisuju i traju, ciljane birače, poznate birače, neke koji su raseljavani, nismo ih imali evidentirane.
Eti, kad pomenuste, da vas pitam još za sam kraj, dijaspora, hoćete li ovog puta pokušati da animirate? Svi dosadašnji pokušaj priče, glasanje, dijaspore, nekako se svodilo na zanemarljiv broj.
Pa meni je žao što uprkos velikim naporima koje bar mi kao Republička izborna komisija i Ministarstvo spoljnih poslova je do sada činilo, da je odziv bio mali. Jedan razlog su neuređeni birački spiskovi, znači drugi razlog je način glasanja, jer mi imamo biračka mesta gde, kada otvorimo biračko mesto, birač da bi došao treba pređi negde, da ne kažem, i 1000 kilometara, znači to stvarno ne može da bude motiv za njega, znači ovakav način glasanja nije nešto što motiviše posebno. Drugo, bojim se da i stranke još ne prepoznaju taj korpus u punom kapacitetu, značajan broj ljudi ima pravo glasa, nisu u spiskovima, treba ih animirati, treba sa njima razgovarati, mi se setimo, ponekad najčešće se setimo njih od izbora do izbora, a oni to ne zaboravljaju. To nam vrlo često prigovore i
sa razlogom, pa, sa punim pravom,
očigledno. Nemam ja tu uopšte dilemu.
Pokušao je gospodin Odalović i vratio nas na ta neka tehnička pitanja. Ja bi, gospodine Blagojeviću, da ipak ove poslednje minute razgovora sa vama iskoristim za to kako vidite kampanju u narednim mesecima. Šta će biti teme i gde će stranke da se nekako, da li očekujete pre svega prljavu kampanju i ko može više ovde nekom nešto da obeće?
Čujte, nema izbora bez negativne kampanje. Nigde u svetu, pa ih neće biti ni u Srbiji. I to je potpuno normalno. Pita je samo koliko će daleko partije otići u iznošenju prljavog veša. Ne smiju da odu predaleko, prosto im je to suprotno njihovim interesima da odu predaleko, zato što to može da dovede do zamora birača i da im se pomalo izbori zgade, da ih umesto da ih privuče izbori, ima od izbora otera. Dakle, samo treba prosto da partije imaju u vidu da budu oprezne prema kome idu sa negativnom kampanjom i u kojoj meri. Prema potencijalnim budućim i svojim prethodnim partnerima, naravno, ta negativna kampanja ne može biti u punom obimu. Ona mora biti ograničenog kapaciteta. Naspram kampanje prema onima koji su bili i ostaće politički suparnici, prema kojima će biti dopuštene i neke malo, koji bih rekao, zbiljniji vidovi negativne komunikacije. Što se tiče negativne kampanje, ponovit ću, ne postoji izbori bez negativne kampanje, nema ih nigde u svetu, pa ih neće biti ni u Srbiji.
Kakav odziv očekujete i koliko može kampanja ipak da podigne negde utisak u Srbiji da su se građani zamorili upravo zbog toga što su negde razočarani, nemaju više svoju opciju za koju da glasaju. Bilo je čak jedno vreme kampanja o priče o belim listićima, šta god oni značili, koji bi to korpus bio, da li su...
Ta je, kako bih rekao, priča o izbornoj abstinenciji je uvek bila i ostaće aktuelna između izbora. Zato što sva istraživanja ukazuju na mali broj opredeljenih. U ovom trenutku ispod 2 miliona, znamo da na izbore obično izađe 4 miliona. Međutim, ono što moramo da imamo u vidu je sledeće. Dakle, nikad između izbora vi nemate puno opredeljenih birača. Oni počnu da razmišljaju o izborima tek nakon raspisivanja, a tek nakon proteka određenog vremena od početka kampanje oni počnu i da se opredeljuju.
Šta, uplaše se, kaže, ipak ovo ne može da prođe bez mene, moram da dam svoj doprinos ili ih sva ta kampanja negde podigne.
Puno je razloga zbog kojih se ljudi opredeljuju za glasanje, zbog osjećanja nekakve obaveze prema državi, prema društvu i zbog toga što smatruju da je to pravo koje se stavlja na raspolaganje i koje treba da iskoristi. Dakle, postoji jedan spektar faktora koji utiču na to da se ljudi opredele da izađu i da glasuju, ali počnu da se opredeljuju tek nakon proteka određenog vremena od raspisivanja izbora, kada kampanje uzmu maha, pa se zahuktaju i tako dalje. Dakle, kasno birači počnu da se opredeljuju i kasno mi u istraživanjima počnemo da beležimo razbroj opredeljenih i razbroja onih koji znaju da će izaći izbore i znaju za koga će na tim izborima da glasuju. Tako da ova situacija sad koju imamo jeste nivo opredeljenosti nešto niži nego što inače, ali ne dramatično niži. Ja očekujem da bi odziv na ovim predstojećim izborima mogao da bude blizu odzivu na onim prethodnim, negde bi oko 4.100.000. Verujem da će ovaj put biti negde u nivou 4 miliona.
Hvala vam puno. Čuli ste Marka Blagojevića. Ovo je negde prva emisija u nizu koje ćemo pripremati do predstojećih izbora. Cela ova godina negde je u tom nekom smislu, možemo reći, izgubljena kad krene poslije da se pregovara o pravljenju vlade, pa im dajemo 100 dana, tako da ovu godinu možemo...
Pa predsjednički izbor
i kreće odmah kampanja, u pravu ste. Samo za kraj vas, gospodin Odalović, pitam da li očekujete mali odziv birača ili ne?
Pa ja verujem da će odziv biti sličan onome koji je bio na posljednjim izborima. Mislim da je to otprilike se negdje i približno ustalilo biračko telo. Problem je ovo o čemu smo pričali, šta je sa onim preostalim delom. Verovatno će jedinstveni birački spisak da uredi deo tog prostora, jer imali smo, ponavljam, iskustva kada primamo kandidature pa pošaljamo na proveru, onda nam se desi da, na primjer, dobijemo da su potpisala i umrla lica, da su potpisali duplo i tako dalje, tako dalje. Znači, to je očigledno da postoji određena, da je postojala određena neuređenost. To će značiti, znači, povećan procenat i smanjen broj birača, ja bar pretpostavljam. Ali je važno, znači, da se što više ljudi opredeli, što više ljudi iziđe, jer ipak, znate kako, to je jednom, pogotovo što je sada jednom u 4 godine.
Da, ovog puta nešto, imamo za promenu i redovne
izbore. Znači, nismo izbori. Ovaj put ih nismo zamorili izbori.
Hvala vam puno što ste bili današnji gosti. Danas smo pričali nekim, da kažem tako, uvodnim i opštim mestima, jer izbori tek treba se raspišu i da znamo pravi datum, tako da će biti prilike da pričamo još o ovome. Dakle, gosti današnjeg talasanja bili Marko Blagojević i Veljko Odalović. Na redu su podnevne vesti, vodostanje, zatim u ovom trenutku. Ostanite uz nas sve do 13 sati. Prijatno za sada.